batch cooking, horrela esaten den ere ez dakigu ondo, baina horretarako daukeu gukin, Maitane Ormazabal, Arzabal, txukuntzen.eus, Maitane, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, nik esan dut izena, oan jazu zuzendu barkozu.
Ez ondo zoaz, gaur bai batch cooking eta meal preparen inguruan ibiliko gara eta.
Vale, vale, baina bueno, guzti hau ulertzeko asko zerrezago da, bizitza guztian gure amonak egin duena esatea eta listo.
Bai, edo pixkatxu bat, bat pentsatzea, ez, zer jan egunerokoan modu planifikatu batean, antolatu batean, eta horren arabera bat beste guztia antolatzea alik eta hoberenen jateko. Bueno, ba, batch cookinga izango litzateke menu baten arabera jaki guztiak prestatzea eta janari bakoitza tater batean sartuta edukitzea. Eta meal prepean berriz, egingo genukena izango litzateke kombinazioak taper batean sartu. Demagun taper batean, ba, arroz pixka bat, brokoli pixka batekin, aragi pixkatxu bat, edo arraltza gogor bat, bai? Hau da, batean joango litzateke batch cookingean banakakoa, taper bakoitzean bat, eta meal prepean izango litzateke ja prestatuta edukitzea, eta ondorioz, demagun goizean ozgaiura gerturatu, egun hortako taper hartu, eta ja prest edukiko genuke adibidez lanean bazkaldua izateko.
Ados.
Metodologia oso modan edo jarri da, eta orain ikusiko dugun bezala abantaila dexente baduzka, baina kontutan eduki barreko beste batzuk ere. Eta sistema honekin, esan genezake ondo eginda, batch cookingarekin, ba, janariaren, azteko janariaren 160 eta kasu batzutan 80 ere ja prest edukiko zenukela.
Eta esan ez du metodoak alde iunak eba euskala, bere lana dukala?
Bai, denbora gehiago behar da beti, planifikaziorik gabeko janaria prestatzeko, kasu honekin baino, baina hori, ba, hartu behar duzu pentsa, ezakit, aste artean, goizean edo atzaldean, egingo dut 15 egunetako erosketa handia. Edo aste artean atzaldean jarriko naiz, 3 orduz aste osoko janaria egiten, bai? Planteamendu oso interesgarri bat da, eta gero bakoitzak egokitu beharko du pixkatxu bat ba, bere realitatera edo hobekien etortzen zaion modura.
Bueno, bai, ideia atiteko, nola izango, nundik heldu?
Bueno, ba, horrela, lau hitzetan demagun datorren astelik aurrera zinei degula planteamendu berri honekin. Leheneko kontutan eduki beharko genukena izango litzateke menu bat, menu osasuntxu eta praktiko bat edukitzea. Eta hau adibidez izan diteke asteroko bat berdina edo 15 eguneroko bat berdina. Eta aukeran behin jartzen gerala ba, garaiko produktuak bertan sartzea interesgarri litzateke. Hori, bata. Bestea, planteatu menu hori aurrera eramateko, erosketa zerrenda bat egin ze produktu behar dituzun horiek sukaldatu alizateko. Ondoren, planteatu behar dugu, gure agendaren arabera ere, noiz joango geran erostera, bai, eta noiz sukaldan sartu behar geran guzti hau dena prestatzen. Horrere, bada horrelako asteriskotxo bat, ba, bueno, kasu batzuetan sukaldea ez baldin badago egoki, ez badago txukuna, ezin dugu aurrera jarraitu. Beraz, sukaldea ondo antolatzea eta txukun edukitzea ere interesgarria izango litzateke. Eta hortik aurrera ja, funtzionatzen hasiko ginake.
Ja.
Eta aste guztirako janaria ja prest.
Ba, Maitane Ormazabal, Arzal, txukuntzen.eus, esan dakoa, Asko ikasi dugu gaur ere, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei, plazerra. Davidova.